Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
E continuamos en Ecovoz, toca pasar polo Ecopreguntoiro. Hoxe participan no Ecopreguntoiro CPR La Milagrosa de Ribeira e na Coruña e o CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa e no Barco Ourense. Que tal, rapaces e rapazas, como estades?
Ben.
Benvidos, benvidas.
Grazas.
Veixo algún cole que xa participou máis veces. Nos dous casos participaxedes máis veces xa? Sí?
Sí.
Bueno, aí hai certa veteranía. Vouvos presentar a miña compi este ano. Que estreno compi. Antía Díaz, que tal? Como estás?
Que tal? Moi ben, moi ben. Que tal, rapaces? Como estades?
Ben.
Bueno, deixad os nervios fora, vale? Que agora ímolo pasar ben. Agora toca disfrutar. Antes de empezar, hai que explicar como funciona o Ecopreguntoiro. Hai que recordar que facemos sempre cinco preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de Sexto da Editorial Anaya, que todas as preguntas están sacadas destes libros. Nun momento, imos sortear as quendas de participación cunha moeda. O que acerte empezará, iremos formulando unha pregunta para cada grupo. Se hai un fallo, haberá rebote para outro grupo. Se se volve fallar o turno, volverá o primeiro. E se ainda así tampouco se acerta a pregunta, bueno, pues seremos nós que nos resolvamos a cuestión. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que se dea, Non se pode rectificar aínda estando dentro do tempo. A terceira pregunta é a pregunta Sogama, moito ollo con ela porque puntúa dobre. Esta é unha cuestión relacionada coa importancia das tres R's, reducir, reciclar e reutilizar. E despois das cinco preguntas temos a pregunta rápida. Imos ir soltando pistas e cando creades que sabedes a resposta correcta, tendes que dicir o nome do lugar do que vides. O que antes o diga, pues poderá responder. Iremos facer unha proba, pero antes vou vos presentar como vos merecedes. Por parte de CPR La Milagrosa de Ribeira participan Amara Ventoso, Simón Ajeitos, que será o portavoz, Rodrigo Fernández, Nayara Torrado, Francisco Filgueira, coordinadora Dolores Oviedo. ¿Esto é así, Milagrosa?
Sí.
Vale, imos co CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa, de O Barco, en Ourense. Lucía Barro será a voceira, Álvaro Fernández, Carmen Tato, Iván Macías, Violeta García, coordinador Modesto Rodríguez. ¿Esto é así, Condesa de Fenosa?
Sí.
Parece que estamos ante notario. Antía.
Preparada, eu estou preparada.
Estás preparada, imos facer unha proba. Bueno, vou vos contar como funciona isto. Eu collo, teño que sacar unha moneda, a ver se atopo monedas. Eu, cando diga eu tempo, tendes que dicir o lugar do que vindes, vale? A Milagrosa dirá Ribeira, Condesa de Fenosa dirá O Barco. Se eu digo tempo...
O Barco.
Sería O Barco, vale? Isto é unha proba. Agora é cando eu collo unha moneda, que ademais... hoxe teño un eurazo. Hoxe teño un eurazo por aquí. Antía, tens que poñer tamén os oídos.
Eu poño todos, sí, non te preocupes. Se hai que desempatar, aquí estamos.
Aquí estamos. Tempo.
O Barco.
O barco foi moi rápido. O Barco, cara ou cruz?
Cara.
E saliu cruz, co que arrancará a Milagrosa de Ribeira. Pois xa están repartidos os turnos. E quen vai facer as preguntas? Pois vai ser a miña compañeira Antía Díaz, que xa ten por aí a chuleta tamén.
Teño toda a chuleta, todo preparado, preguntas, respostas...
Todo. Unha privilexiada. Estas chuletas non as tiñas, Antía, cando estudiabas, non?
Non tiña. Estou segura de que tería estado ben,
Bueno, sempre que non te cachen.
Tamén. Pero aprendo moito.
Sí.
Claro que sí.
Pues a primeira pregunta para Ribeira.
Primeira pregunta. Que tres conxuntos de serras forman o macizo galaico? Tempo.
Ribeira.
Responde.
Serra Central.
Para. Acabouse o tempo. Vamos co rebote para O Barco. O Barco, que tres conxuntos de serras forman o macizo galaico? Tempo.
Serra As serras orientais e suroriantais, as centrais, as serras setentrionais.
Resposta correcta. O barco que se levaba ese rebote. Imos que a primeira pregunta para o barco. Preparados?
Sí.
Antía.
Eu tamén. Imos alo. Que dous climas hai na zona fría de Europa? Tempo.
Clima continental, clima oceánico, clima mediterráneo.
No, fallo. Rebote. Imos co rebote para Ribeira. Ribeira.
Clima polar e clima de alta montaña.
Resposta correcta neste caso. Bueno, pues un rebote para cada equipo. Imos a uns. Segunda pregunta para Ribeira. Ribeira, ¿preparados?
Sí. Sí.
Antía.
Tamén. ¿Qué seres vivos están constituídos por unha célula? Tempo.
Os moneros.
Rebote. Imos para o barco. O barco. ¿Qué seres vivos están constituídos por unha célula? Tempo.
Os celulares.
Resposta correcta. Imos ca segunda pregunta para o barco. Preparados en o barco?
Sí.
Imos aló. Cal é a principal característica das aves? Tempo.
Que caracteriza o grupo das aves son as plumas que recobren os seus.
Resposta correcta. Chegados a este punto, toca pasar pola pregunta Sogama. Estades preparados? Xa sabedes que puntúa dobre. Vale, tendes tempo. E a primeira pregunta, Sogama, vai para Ribeira.
Imos alo. En que contedor depositamos latas de bebidas e conservas? Tempo.
Contenedor amarelo.
Resposta correcta. Pregunta, Sogama, para o barco.
¿Podemos botar xoguetes no contedor amarillo? Tempo.
No.
Resposta correcta. Ben salvada, esa pregunta Sogama. Dos puntos para cada equipo. Cuarta pregunta para Ribeira.
Aquí vamos. ¿En qué dos grandes grupos clasificamos as costas peninsulares? Tempo.
Costa Atlántica, costa mediterránea.
Resposta correcta. Cuarta pregunta para o barco.
Tamén vai de mares. Que dous mares interiores hai en Europa?
Tempo, rebote para Ribeira. Ribeira.
Mar Negro e Mar Caspio.
Resposta correcta. Quinta pregunta para Ribeira. ¿Preparados?
¿Onde se da o clima continental? Tempo.
No interior.
¿Faltan datos?
No interior da Gran Chaira Europea de Inverno.
Bueno, ahora sí. Faltaban datos. Resposta correcta. Quinta pregunta para o barco. ¿Preparados?
Sí.
¿Qué reptiles forman parte do grupo dos quelonios? Tempo.
Son as tartarugas.
Resposta correcta. Non vos quero poñer nerviosos. Chegades empatados a pregunta rápida. O que se leve a pregunta rápida gaña. Explícovos, nos damos pistas, vale? Cando creades que sabedes a resposta, decides o lugar do que vindes, nunca antes de que nos digamos tempo. Son cinco pistas e tendes o mismo tempo para responder que nas anteriores cuestións. Algúnha dúbida ao respecto da pregunta rápida?
Non.
Pois, Antía,
eu estou preparada.
Non te poñas nerviosa.
Non. Imos coa primeira pista. Nace en Pinilla, Ciudad Real. Tempo.
Ribeira.
Ribeira, responde.
Guadiana.
Resposta correcta, primeira. Punto da pregunta rápida, a primeira para Ribeira. O resto das pistas eran: pasa por Mérida e Badajoz, percorre 744 kilómetros, desemboca en Ayamonte, Huelva, aparece e desaparece. Efectivamente, é o Guadiana, a primeira. Moi ben, felicidades, porque ademais esta cuestión pues desfai o empate. 7-6 para Ribeira. Noraboa. Felicidades, Ribeira.
Gracias.
Muy rápidos aquí na pregunta rápida. Condesa de Fenosa, ¿qué tal? ¿Cómo estades?
Ben.
Oye, vaya partidazo. Qué nervios. Hubo que desempatar na pregunta rápida. Bueno, xa sabedes que non está todo perdido, eh? Que ainda podedes participar no en clave circular, no eco consello, en como reducir o índice de desperdicios. Que tal o pasáchedes? Que tal a experiencia?
Ben.
Oye, moi ben preparado. Moi emocionante isto, rebote para un lado, rebote para outro, chegaba desempatados aí a pregunta rápida. Parabéns para Ribeira, que estará na seguinte rolda. Parabéns ao CPR La Milagrosa e oye, vaya partidazo por parte do Condesa de Fenosa e no barco. Nada, la Milagrosa de Ribeira.
Que nos
vemos na seguinte rolda, que foi un auténtico placer poder charlar con vos. Antía, que tal?
Moi ben, a verdade é que estivo moi emocionante. Esto desempate tan rápido e ademais a resposta coa primeira pista.
Sí, que mira, pues que complicado,
Sí.
Que tuvemos outros partidos que hubo que chegar a quinta.
A quinta, é verdade, sí, esta foi moi rápida.
Foi moi rápida, pois nada, hai que despedir a Amara Ventoso, Simón Ajeitos, Rodrigo Fernández, Nayara Torrado, Francisco Filgueira e Dolores Oviedo por parte do CPR La Milagrosa de Ribeira e a Lucía Bar Carlos, Álvaro Fernández, Carmen Tato, Iván Macías, Violeta García e Modesto Rodríguez por parte de Condesa de Fenosa. Grazas por estar con nos. Que vaya ben. Chao, chao.
Reducir,
reutilizar,
reciclar.
As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro. Reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
Forma parte do elenco do Centro Dramático Galego que poden ver nestas semanas en Fonseca, no Pazo Nobre, en Santiago de Compostela. Preguntaremoslle despois, donde estarán con Shakespeare in Roma. Actor, bueno, coñeceno todos vostedes. Hoxe van coñecer un chisquiño máis non da súa faceta artística, senón doutras, a Santi Romai, que nos acompaña aquí neste tempo de Covoz. Santi, que tal? Como estás? Moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Grazas por acompañaros. Bueno, como están a ser estas primeiras semanas deste novo proxecto?
Pois moi ben, a verdad. É un proxecto bastante ambicioso. Son 4 obras de Shakespeare reducidas a unha, as 4 obras que escribiu ambientadas en Roma, que son Coriolano, Xulio César, Antonio Cleopatra e Tito Andrónico. E é unha maratón, porque somos 8 intérpretes aí facendo un espectáculo que son 2 horas e pico. Pero bueno, a verdade é que a xente que está acudindo está... Bueno, as reaccións son moi boas, estamos todos moi contentos, a verdade.
Bueno, comentábamos agora a micro pechado que agora aquí en Galicia estas semanas, pero despois en xullo tedes unha parada ben especial, non? Porque pensar no teatro e pensar cada verán, pensar en Mérida, non? Pensar no teatro romano, como valorades esa parada, non? Compoñentes pues moi especiais, sen dúbida.
Sí, a verdade é que, non sei, para nós, os actores de teatro, actuar no anfiteatro romano de Mérida é como, non sei, un xogador de fútbol poder de xogar no Camp Nou. Quero dicir, son espacios super maravillosos, emblemáticos. Eu estive ali como espectador, fai anos, e bueno, sempre tive as ganas de poder estar aí encima do escenario. E bueno, vai ser moi emocionante para todos, porque ningún dos 8 que estamos aí, hai xente xa con longa traxentoria, como Marco Sorsi ou Rebeca Montero, nunca pudemos pisar o escenario. Entón vai ser moi, 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 moi especial, a verdade.
Non sei se che sigue preguntando por Mareas Vivas, se tes aínda, non? Se entra xente aínda nese imaginario colectivo hai moito diso. Pregúntoche porque os nosos últimos ecoprotagonistas aquí faláronnos moito do territorio galego, do litoral. Bueno, pues ao final ti tamén es de Malpica, é dicir, coñeces ben o mar, o cuidado que debemos facer. Ti crees que pues dese Mareas Vivas, por poñer un punto de partida colectivo para todos, ata o presente, recoñecemos máis a importancia, somos máis sensibles, máis conscientes da xoia que temos e de que temos que cuidar tamén o interior, non? Pero a costa especialmente.
Pois sí, a verdade é que sí, eu cada vez tamén fun tomando máis conciencia. Eu son moi amante da natureza, aparte son un corredor de trail, de monte. Uh-huh. E encántame a natureza, a costa. Ahora temos, aparte, na Costa da Morte temos o Camiño dos Faros, non? Que ese percorrido dende Malpica ata Fisterra, que é maravilloso e a mí encántame. Cada 2x3 sempre vou a Costa da Morte a intentar desconectar. E creo que sí, que somos cada vez somos máis conscientes, non, do que temos, a pesar de que, bueno, na sociedade hai xente que, bueno, que se descuida a veces, pero temos que ser...
E ti que te atopas, por exemplo, ao participar nunha prova, a ir a camiñar, a pasear unha ruta de senderismo, correr... tanto monte como litoral, lixo, sigue saber estas cousas que nos fan dano absolutamente á vista de decir, pero como pode chegar, pues, por exemplo, isto aquí?
Sigue habendo personas inconscientes, pero eu creo que bueno, estamos facendo unha, creo que un pouco estamos intentando concienciar a toda a xente e dende nós tamén como profesionais do sector e como caras visibles, moitas veces temos que bueno, que de alguna maneira educar ou concienciar de que do que temos, da natureza e de que o temos que cuidar e que evidentemente sabemos que o cambio climático está aí, que as cousas, por desgracia e por esta globalización, o planeta se está deteriorando. pero creo que hai que ter, non, esa conciencia e de saber que se vas polo monte e podes evitar tirar unha, que sei, unha cajetilla de tabaco, porque a veces, non sei, a xente non sei, non, vai a natureza, vai a fumar e a deixar as colillas por aí, a mí pareceme algo noxento, e temos que saber que pouco que poidamos facer e evitar tirar calquera cousa no chan, pois é un pasiño cara adiante para evitar que bueno, que se nos vaya o mundo o antes posible, ¿no?
A título particular, esas tres R's, ¿no? Que aquí aplicamos moito en Ecovoz: reciclar, reducir, reutilizar. Reciclas na casa, intentas reducir cada vez máis o consumo sin necesarios, reutilizar tamén.
Sí, sí, eu son, bueno, de miña nai xa reciclaba na casa, entonces inculcou un pouco eso. Eu sí reciclo, son, teño compartimentos para todo: cartón, vidro, plástico, residuos alimenticios, e intento, sobre todo, intento consumir o menos plástico posible. Está o tema xa, por exemplo, do tema bolsas, non? É un típico que vai coa miña bolsa da casa, sabes que teño unha bolsa para a compra, e intento comprar produtos que teñan pouco componente en plástico, por exemplo. Eu estou bastante concienciado co tema, e sobre todo por eso, porque te digo, porque son un gran amante da natureza, e aparte cabreame moitísimo cando vou ao monte, e eso vexo que a xente non... Moita xente non, quero entender que son dous ou tres...
Sí, excepción, sí.
Que ao final...
Pero son suficientes, sí, efectivamente.
Sí, que moitas veces tamén é... É unha cuestión de, non sei, de descoido, pero de non darte conta. Non teño ido con algún colega e, pois eso, ir fumando un pitillo e por descoido xa tiralo ao chan. E, pois, facer ese reculturizar, digamos, reorientar a esa xente, porque a veces faino en un movimento inconsciente, sabes?
E hai algo que che custe especialmente que digas ti? Isto é complicado, é complexo cando nos estás contando que intenta ser cuidadoso, non? E ter todo isto moi presente no teu día a día, pero algo que digas, bueno, nalgúna ocasión, mira, fíxate, pues, teñenos contado, o ter máis preto ou menos preto os lugares onde depositar, non? Ese plástico, ti falabas, o papel, etc. Sí. Bueno, o ter servizos, o ter recursos, moitas veces tomámoslos anti como excusa, porque tampouco nos temos que desplazar tanto. Pero,
pero por exemplo, eu na miña casa, meus pais ahora viven nun aldea en Xeixas, cerca de Malpica, e non teñen claro, os contedores de vidro cerca, nin nada, pero pois incluso van a dar un paseo, a mellor os vidros de o contedor de vidros queda ya como a, non sei, a 2 kilómetros. Ou nun momento que van a facer a compra, pois achegan e tiren os vidros. Quero dicir, a ver, si queres e hai vontade, podelo facer. Ainda que ti, evidentemente, hai sitios que non, pois, o que destino, non tes a man, os contedores necesarios e cerca, pero bueno, sempre hai solución. Eu creo que as excusas moitas veces non son boas.
Non, son excusas, efectivamente.
Exactamente.
Non sei se ti, desde que és papá, telo ainda máis presente. Isto de pensar...
Sí,
a ver que futuro lle deixamos, non?
Sí, sobre todo porque teño unha responsabilidade, unha reeducación, e quero impartir un pouco a miña filla que meus pais me impartiron a min, que creo que estamos deixando. Claro, cada vez as noticias, e vexo todo sobre quencemento global, quero dicir, claro, a miña filla ten agora 9 anos, eu non quero imaginar cando tiña 30, como está a situación, sabendo que cada determinado tempo, pois, subo o nivel do mar, os veráns cada vez son máis calurosos, máis secos, entón é algo a ter moi en conta, e é algo que eu xa lle estou inculcando de alguna maneira a miña filla, que sea consciente do peligro que pode haber.
Lanzai unha mensaxe aos nosos escolares, aos protagonistas do noso ecopreguntoiro, para que siga un pouco a túa senda, porque teño que dicirche dos ecoprotagonistas que teñen máis presente todo isto, e dá gusto escoitar actitudes e filosofías como a túa. Que lles dirías?
Bueno, pois diríalle que pensen un pouco no futuro, cando sean maiores, cando teñan pois eso, unha parella ou un fillo, ou que intentemos de alguna maneira entre todos aportar o noso grande area para que os nosos descendentes e nós teñan a vida máis longeva posible.
Pois, Santi Romai, poden velo nesa obra, Shakespeare in Roma, no Pazo Nobre de Fonseca. E quen sabe, en xullo, nos anotámolo tamén, porque, bueno, pois ir ao Anfiteatro Romano de Mérida, gozar deste espectáculo teatral do Centro Dramático Galego, pois tanto a forma como o fondo, non? Ese escenario absolutamente fantástico, este proxecto teatral sería un gusto tamén velo por ali. Así que, quen sabe, haberá seguramente que algún outro integrante do público galego. Oxe, agradecemosche, Santi, que nos acompañases, que formases parte deste proxecto Ecovoz, que te sumarás aos nosos ecoprotagonistas con mensaxes, con consellos e tamén, bueno, pois con experiencias co teu día a día, non? En forma pois de un comportamento que todos temos que sumarnos. O actor Santi Romai, hoxe acompañándonos aquí en Ecovoz, un gusto escoitarte, grazas por acompañarnos.
Grazas a vos, Mico.
Eu nunca vou ao super sen a lista da compra e sen bolsas.
O meu lema é fresco a granel e local é fenomenal.
Antes tiraba moita comida, así que agora só compro o necesario sen pasarme.
E tamén teño outro lema. Antes de tiralo, mellor reparalo.
O consumo responsable empeza reducindo o lixo. É a acción máis importante que podes facer polo medio ambiente. Así que xa sabes, consume de forma responsable, reduce o lixo. O planeta necesítanos. Únete á Revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
Pues toca despedir este Ecovoz de vendres 10 de marzo. Como siempre, emociono Ecopreguntoiro, María Meizoso, que nada, que nos vamos, que volvemos o vendres que ven.
Bueno, xa dicías o inicio, Ecuador desta primeira fase, imos avanzando, seguimos dando pasos, así que o próximo venres, pola tarde aquí en Radio Voz, pois máis Ecopreguntoiro, máis ecoprotagonistas, e máis ecoactivos e moitas máis cousas aquí en Ecovoz.
Ah, polo de pronto imos disfrutar da fin de semana. Cuídate moito.
Igualmente, ata o próximo venres, adeus.
Chao, chao.